Știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit, vă invit să urmăriți emisiunea Lumea religioasă azi, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Donald Trump a anunțat înființarea Biroului Credinței la Casa Albă, având ca scop combaterea prejudecăților guvernamentale împotriva creștinilor. Rămâneți cu noi, vă spunem mai multe peste câteva momente. Donald Trump a făcut un anunț săptămâna trecută în cadrul tradiționalului eveniment anual Mic dejun cu rugăciune organizat în Washington. Astfel, lideri politici și membri ai societății civile reuniți pentru a se ruga l-au putut asculta pe președintele Trump exprimându-și intenția de a înființa un birou al credinței la Casa Albă cu scopul de a combate prejudecăți anticreștine. A urmărit acest subiect și vine cu detalii pastorul Lucian Răcilă. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Haideți să vedem ce este această inițiativă, care au fost declarațiile mai exact pe acest subiect.
Am să citez declarațiile președintelui american și vreau să pornesc cu prima declarație. Misiunea acestui grup de lucru va fi de a suspenda imediat toate formele de discriminare anticreștină în întregul guvern federal, inclusiv în cadrul Departamentului de Justiție, al fiscului, al FBI-ului și altor agenții, am încheiat citatul. Apoi, președintele Trump a anunțat că va semna un decret prezidențial prin care o va numi pe Pam Bondi, noul procuror general confirmat al Senatului Statelor Unite, să conducă această echipă pentru eradicarea prejudiciilor și prejudecăților anticreștine. De asemenea, domnia sa a subliniat importanța libertății religioase, afirmând așa: dacă nu avem libertate religioasă, atunci nu avem o țară liberă. Trump a mărturisit că relația sa cu religia s-a schimbat după tentativele de asasinat de anul trecut, spunând: mulți oameni mi-au spus că Dumnezeu mi-a cruțat viața pentru un anumit motiv. De asemenea, a adăugat că va crea o nouă comisie pentru libertate religioasă, deoarece în timpul celor trei cicluri electorale, atenția legăturii creștine evanghelici albi au fost o parte esențială a bazei sale de susținători. Noul birou al credinței va fi condus de televanghelista Paula White, care a fost consilier religios lui Trump pe parcursul mai multor ani.
Ce reacții, să spunem, a stârnit această declarație? Măsurile ar putea ridica îngrijorări? Putem anticipa care sunt dezbaterile care vor avea loc?
Da. Aceste măsuri ar putea ridica anumite îngrijorări, iar unele efecte pot fi anticipate. De exemplu, în primul rând, încălcarea separației dintre biserică și stat, care este foarte importantă. Crearea unui birou pentru credință ar putea fi percepută ca o favorizare a unei religii în detrimentul altora, contravenind principiului constituțional al separației dintre biserică și stat. Criticii susțin că înființarea unui astfel de birou ar putea favoriza o anumită religie în detrimentul altora și ar putea duce la discriminarea altor grupuri religioase sau non-religioase. De exemplu, Rachel Lazer, președintele Organizației Americane a Separării Bisericii de Stat, declara astfel, citez: în loc să protejeze libertatea religioasă, acest grup de lucru va folosi credința pentru a justifica bigotismul, discriminarea, subminarea legilor noastre privind drepturile civile. În plus, unii observatori consideră că accentul pus pe combaterea discriminării anticreștine într-o țară majoritar creștină este nejustificat și ar putea servi drept pretext pentru a ataca minoritățile. Matthew Taylor, un scriitor american, spunea așa, îl citez: într-o țară majoritar creștină este absurd să pretinzi că există o persecuție sistemică împotriva creștinilor. Când o majoritate începe să se plângă de persecuție, acest lucru devine adesea un pretext pentru a ataca minoritățile. Am încheiat citatul. Un alt lucru poate să-l reprezinte politizarea religiei. Inițiativa ar putea fi utilizată pentru a atrage sprijinul electoratului evanghelic și pentru a mobiliza bazele conservatoare înaintea alegerilor. De asemenea, în al treilea rând, ar putea fi reacție din partea grupurilor pentru drepturile civile. Organizații care luptă pentru libertatea religioasă, pentru drepturile omului, chiar au avertizat că astfel de măsuri ar putea submina legislația privind egalitatea și ar putea fi folosite pentru a justifica discriminarea. Și poate că nu în ultimul rând, impactul internațional. Statele Unite fiind un model democratic global, o astfel de inițiativă ar putea încuraja și alte țări să adopte politici similare, ceea ce ar putea duce la consolidarea unor regimuri care folosesc religia ca instrument politic. Deci există riscul unor efecte negative atât pe plan intern cât și internațional. În concluzie, deși inițiativa are ca scop declarat protejarea libertății religioase, există temeri care ar putea conduce la favorizarea unei anumite confesiuni și la încălcarea principiului separației dintre biserică și stat, precum și posibilă discriminare a altor grupuri religioase sau non-religioase.
Mulțumim mult pentru această corespondență. Aici comentează pastorul Nicu Ionescu. Bine ați revenit!
Mulțumesc pentru
invitație! La prima vedere, nu pare să fie îngrijorătoare o asemenea inițiativă, dar ascultându-l pe colegul nostru, Lucian Răcilă, vedem de altfel câte îngrijorări poate ridica o asemenea decizie. Cum comentați, în primul rând, inițiativa de la Casa Albă a președintelui Trump, această idee de a înființa un astfel de birou și, desigur, despre toate aceste puncte care ar putea stârni îngrijorare. Chiar ar trebui să ne îngrijoreze așa ceva? Că noi aici, la Lumea Religioasă, deseori am discutat despre persecuții, despre și că ar fi bine să se facă în direcția aceasta ceva mai mult. Iată că președintele Trump pare că vrea să facă, dar are destul de multe obiecții și sunt puncte clare care arată îngrijorări.
Fără îndoială, noi suntem pe o poziție de observatori și de analiști, ca să spunem așa, la nivelul subiectelor religioase, fără a pretinde că avem neapărat o mare specializare pe acest domeniu. Așa că nu vrem să inducem în fața publicului nostru îngrijorări, chestiuni care sunt arbitrare și care sunt mai degrabă sentimentaliste. Citim presa, vedem care sunt observațiile, cităm anumite poziții și da, la momentul acesta unii comentatori americani își exprimă îngrijorarea că acest fenomen ar putea să dea naștere pe viitor la niște abuzuri. Pe de altă parte, este probabil președintele american care are în mod deliberat un discurs religios pro-creștin, un fel de apărător al creștinismului. Dar, așa cum ne-am obișnuit, președintele Trump este un personaj care știe să surprindă, să-și mențină, să-și ofere un anumit tip de discurs. A făcut față cu bine la acest proces electoral pe care l-a și câștigat. Este un personaj ușor controversat și aș vrea să ne legăm în analiza aceasta de un aspect care trebuie să ne ghideze, și anume, în istoria creștinismului, cel puțin la nivelul Europei, avem precedentele nesănătoase, cu niște consecințe foarte grave, ale coabitării dintre puterea politică și puterea religioasă, și mai ales Evul Mediu ne-a prezentat foarte clar care sunt slăbiciunile și mai ales pericolele atunci când puterea statului se amestecă, se prevalează în exercitarea rolului religiei sau atunci când puterea religioasă își arogă puterea administrativă. Și istoria ne-a învățat faptul că acestea două ar trebui să funcționeze spre binele oamenilor, dar în mod separat. Fără discriminare, dar și fără implicare excesivă. Ori, ceea ce observăm în această situație este practic un rol de președinte jucător în spațiul religios creștin, un fel de apărător al creștinismului. De ce era nevoie de o astfel de instituție? Am ascultat părerea unor specialiști americani care spun, domnule, arătați-ne în ce fel creștinismul, care este majoritar, nu, populația este majoritar creștină. Statele Unite este un stat cu o bază creștină puternică în lumea aceasta, apărător a libertății de conștiință. Unde anume pe teritoriul Statelor Unite s-a întâlnit persecuția aceasta a creștinilor, astfel încât să se nască nevoia unei astfel de instituții, ceea ce nu prea există. Știm că în perioada aceasta în care fostul președinte și fosta guvernare cu alte orientări decât cele creștine a funcționat, au fost niște lucruri, dar nu putem vorbi despre o persecuție, nu putem vorbi despre o stare de suferință a creștinilor.
Să înțeleg că președintele Trump bifează la capitolul emoție, imagine și mai ales, să spunem, schimb de servicii, știind clar că evanghelicii practic l-au susținut. Și atunci poate că era în agenda, ca să spunem, sigur, nu putem să știm exact, dar putem anticipa.
Da, a fost în mod categoric susținut un electorat creștin, un electorat evanghelic, un electorat al albilor americani, care cu siguranță au stat alături. În primul său mandat a avut de asemenea consilieri creștini, iar în această poziție acum o scoate în față pe doamna televanghelist Paula White, care i-a fost consilieră de-a lungul câtorva ani pe probleme de spiritualitate, de credință, și care este o personalitate care activează din punct de vedere spiritual în zona creștinismului evanghelic harismatic. Ori președintele Trump, care a trăit și acea emoție extraordinară în care în vara anului trecut glonțul i-a atins urechea și care a făcut declarații după aceea indubitabile că Dumnezeu, doar Dumnezeu l-a ocrotit și acum se simte dator cumva să întoarcă pe de o parte electoratului, pe de o altă parte asistenților săi religioși și pe de altă parte probabil chiar crede că aduce în felul acesta o recunoștință specială față de Dumnezeul creștinilor care l-a ocrotit, care l-a salvat de la moarte. Da, toate acestea sunt combinate, însă nu m-aș grăbi să trag acum concluzia, aveți grijă, această instituție este periculoasă. Ceea ce face președintele Trump este un lucru periculos. Sunt comentarii, trebuie să fim atenți. În primul rând, ca și creștini, pentru că suntem în zona aceasta, nu cred că ar trebui să fim atât de antagonici față de ceea ce se întâmplă acolo, pentru că, într-un fel, Statele Unite a apărat libertatea religioasă, inclusiv în perioada în care România a fost în zona comunistă și cumva veghează la libertatea de închinare, dar, în același timp, îmi rezerv mai departe observația că, din punct de vedere istoric, asocierea statului cu religia nu sunt de bun augur și n-au dat rezultate bune niciodată.
Eu vă mulțumesc că sunteți aici. Mergem mai departe. În perioada 4 februarie 8 iunie 2025, Biblioteca Națională a Franței din Paris găzduiește expoziția Apocalipsa ieri și mâine. Această expoziție explorează tema sfârșitului lumii de la originile sale biblice până la interpretările contemporane. A urmărit acest subiect și vine cu detalii. Janina Mihalache, bine ai revenit. Te rog să ne oferi mai multe informații despre lucrările expuse și această expoziție.
Biblioteca Națională a Franței deschide porțile unei expoziții impresionante intitulată, așa cum spuneam, Apocalipsa ieri și mâine. Aceasta contestă interpretările tradiționale ale termenului și aduce în prim plan semnificația sa originară de revelație, nu doar de sfârșit al lumii. Cu peste 300 de lucrări expuse, această expoziție se dorește a fi o călătorie fascinantă în timp, de la manuscrise medievale la capodopere ale unor artiști celebri, precum Albert Dürer sau William Blake. Sunt expuse și creații ale artiștilor contemporani, arătând că viziunea asupra Apocalipsei rămâne o sursă de inspirație neîntreruptă. Prin această expoziție, organizatorii își doresc să schimbe perspectiva asupra Apocalipsei. Să pornim de la începuturi. Cuvântul apocalipsă provine din grecescul antic, apocalipsis, care înseamnă revelație sau dezvăluire. În sensul său original, acest termen nu evocă sfârșitul tragic al omenirii, ci manifestarea finală a slavei lui Dumnezeu și răscumpărarea lumii. După cum explică Apocalipsa, sfârșitul lumii, sfârșitul acestei lumi, va fi urmat de un cer nou și un pământ nou, unde Dumnezeu va trăi prin alături de poporul său. Această viziune a Ierusalimului ceresc se află în centrul expoziției, care invită vizitatorii să înțeleagă că Apocalipsa, departe de a fi un simplu cataclism, deschide calea către promisiunea unei lumi reînnoite. Această expoziție este organizată în trei secțiuni tematice. Prima vorbește despre Cartea Apocalipsei și explorează textul biblic, oferind context și interpretare pentru simbolismul său complex. Aceasta evidențiază sensul inițial al revelației, accentuând aspectele pozitivele dincolo de ideea de distrugere. A doua secțiune, The Time of Catastrophes, examinează răspunsul artistic la Apocalipsă, de la gravurile lui Dürer la fotografiile lui Bresai, ilustrând atât ororile cât și frumusețea sfârșitului lumii. Și avem în sfârșit cea de-a treia secțiune și ultima, The Day After, care prezintă viziuni contemporane asupra lumii post-apocaliptice prin lucrări de mari dimensiuni ce abordează posibilitatea unor noi începuturi.
Cum este primită expoziția de către public și presa?
Trebuie să spun că în timp ce unii cred că sfârșitul lumii este despre mâine, mulți artiști contemporani văd în prăbușirea continuă a lumii noastre semințele unei posibile regenerări. Ei apără o viziune mai ciclică, cu ideea că civilizațiile se nasc, cresc, se prăbușesc și ceva diferit renaște. Deci, întrebarea ar fi: complet fără apocalipsă sau vorbim despre o apocalipsă la timpul prezent? Este de menționat că expoziția este deschisă publicului în perioada 4 februarie-8 iunie 2025 la Biblioteca din Paris și reprezintă o ocazie de a descoperi cum a evoluat înțelegerea acestui concept de-a lungul secolelor și cum continuă să ne influențeze cultura și arta. Dacă ajungeți la Paris, puteți trece prin această expoziție.
Mulțumim mult, Janina Mihalache. Aici comentează pastorul Nicu Ionescu. Iată o inițiativă, zic eu, surprinzătoare, dar înspre bine. Ori de câte ori așezăm cuvântul lui Dumnezeu, mesajul lui Dumnezeu în forme care să explice, sigur sunt acțiuni care merită salutate. Cum credeți că își va atinge practic scopul de a face ca să se înțeleagă că până la urmă Apocalipsa este o veste bună? Cum poate o expoziție să facă lucrul acesta? Are suficiente resurse? Într-o biserică poți, într-o emisiune poți să faci lucrul acesta. Dar iată, avem de a face cu o expoziție.
Da, atunci când fenomenul artistic este interesat de zona spirituală, pentru o ființă umană care este foarte sensibilă la culori, la imagini, la sunete, va crea un impact puternic. Pe de altă parte, aș vrea să subliniez faptul că cea mai bună posibilitate de a înțelege mesajul Apocalipsei este să citești Cartea Apocalipsei. Pentru că acolo limbajul este unul plin de semnificații, plin de evenimente pe care după aceea le treci prin filtrul imaginației. Și acum aș vrea să subliniez un lucru, este opinia mea. Artistul fără îndoială este cel care reușește să surprindă peste media oamenilor care nu au o echipare specială în domeniul acesta. Însă, el poate să amplifice într-un mod pozitiv sau negativ ceea ce există în intenția lui Dumnezeu atunci când ne-a lăsat mesajul Apocalipsei. Sunt o mulțime de actori, de artiști care de-a lungul secolelor și-au imaginat într-un fel sau altul ceea ce au citit sau ceea ce au auzit despre întâmplările cărții Apocalipsa, și când privești ce a ieșit din mâinile lor, uneori îți dai seama că este departe de ceea ce a intenționat Dumnezeu să ne spună. Și așa cum s-a menționat deja, a pune Apocalipsa într-o temă care să sperie, într-o formă care să bată ca un clopot, veniți, vine, vedeți, vine sfârșitul lumii, pregătiți-vă, nenorociri, da, creează un impact. Dar nu cred că acesta este interesul pe care l-a avut Dumnezeu atunci când a oferit această carte. Eu cred
să
că...
Să genereze o schimbare,
da,
o atitudine.
Oamenii pot fi impresionați.
Dar dacă reușește această expoziție, este minunat.
Oamenii pot fi impresionați. Dacă după ce văd expoziția, se întorc și citesc Biblia, este cel mai mare câștig. Dacă nu, atunci când va fi o savurare care va stârni emoții și după aceea emoțiile vor fi echilibrate și oamenii se vor întoarce la normalitate. Oricum, sigur, este un eveniment
este.
Care merită să fie marcat și foarte bine că a fost luat în considerare.
Sigur, presa a vorbit moderat despre acest eveniment, dar publicul creștin savurează această expoziție, își dorește să o vadă, așadar, dacă există drum pe la Paris, e bine în această perioadă să accesăm această expoziție, 4 februarie, 8 iunie, Biblioteca Națională a Franței din Paris, expoziția Apocalipsa ieri și mâine. Mai departe, rămâneți conectați la Lumea Religioasă prin pastorul Ovidiu Băluță, care ne vorbește despre creșterea credinței în miracole și modul în care ar trebui să ne raportăm la miracolele contemporane.
Într-o lume marcată de incertitudini, credința în miracole continuă să crească, mai ales în rândul evanghelicilor, protestanților de culoare și al persoanelor cu studii superioare, conform unui sondaj recent. Datele extrase din sondajul social general al Guvernului Statelor Unite și analizate de statisticianul și pastorul Ryan Burge sugerează o schimbare semnificativă în percepția supranaturalului în ultimele decenii. În anul 1991, aproximativ 60% dintre evanghelici și protestanții de culoare declarau că cred cu siguranță în miracole. Între 1991 și 1998, acest procent a crescut considerabil, atingând 71% în rândul evanghelicilor și 78% până în anul 2018. În contrast, catolicii și protestanții din confesiunile tradiționale au avut o evoluție diferită. Deși credința lor în miracole a crescut între anul 1991 și 2008, atingând un vârf de 60%, aceasta a început să scadă ușor după anul 2010. Astfel, în 2018, doar 55% dintre protestanții tradiționali și 51% dintre catolici mai aveau o credință fermă în miracole, rămânând totuși peste nivelul anilor 90. Un aspect interesant al studiului este creșterea credinței în miracole odată cu înaintarea în vârstă. De exemplu, în anul 1991, doar 56% dintre persoanele născute în anii 30 credeau în miracole, dar până în 2018 acest procent a crescut la 66%. Această tendință sugerează că pe măsură ce oamenii îmbătrânesc, devin mai deschiși la ideea de intervenție divină. Un alt fenomen remarcabil este creșterea credinței în miracole în rândul celor cu studii superioare. Tradițional, persoanele cu educație avansată au fost considerate mai sceptice față de fenomenele naturale, supranaturale. Totuși, în anul 1991, doar 30% dintre cei cu studii post-universitare credeau în miracole. Dar în 2018, acest procent s-a dublat la 61%. Ryan Burge subliniază că diferențele între nivelurile de educație s-au estompat. În anii 90, persoanele cu studii universitare erau mai puțin înclinate să creadă în miracole. Acum, această diferență aproape că nu mai există. Creșterea credinței în miracole este văzută de unii ca un semn pozitiv al reînnoirii spirituale. Dar alții avertizează asupra pericolelor înșelăciunii. The Colson Center's Breakpoint notează că nu toate miracolele provin din surse divine. Creștinii trebuie să fie vigilenți, deoarece credința în supranatural poate fi exploatată și deturnată de forțe care îndepărtează oamenii de la adevărata credință. fie că este vorba despre o întoarcere autentică spre spiritualitate sau despre o reinterpretare modernă a miracolelor, acest sondaj arată clar că interesul pentru divin este în creștere în societatea americană. Rămâne de văzut dacă această credință în miracole va avea și înțelepciunea de a face diferența între miracole autentice și falsuri sau între miracole care vin de la Dumnezeu și cele care sunt manipulate de cel rău.
Pastorul Nicu Ionescu este aici și comentează pentru noi ce arată creșterea credinței în miracole, ce spune o asemenea tendință despre creștin, despre un creștin, despre o grupare.
Sunt factori care au schimbat percepția oamenilor în ultimul timp, în ultimii 20-30 de ani, asupra felului în care un eveniment, o situație este interpretată ca fiind un miracol. Acum este o realitate, studiul asta demonstrează și ar trebui să ne întrebăm, pe de o parte, din ce motive, pe de altă parte, care pot fi rezultatele, pentru că o populație care, din punct de vedere al vârstei, din punct de vedere al pregătirii academice, din punctul de vedere al orientării religioase, protestanți sau catolici, ajunge să modifice într-o așa de mare măsură percepția față de situații sau evenimente numite, interpretate ca fiind miracole, ar putea să genereze o stare de lucruri care după aceea să conducă la niște situații în care oamenii efectiv să fie manipulați. Pentru că atunci când se instalează această stare de surescitare față de evenimente care sunt interpretate ca miraculoase, poți să te întrebi dacă nu cumva cineva ar putea să inducă. Și la momentul acesta, din punct de vedere tehnic, tehnologic, există nenumărate resurse care pot induce în masă percepția oamenilor că un anumit fenomen este de natură divină. Ori de aici se deschide o cutie a Pandorei către niște lucruri care pot să creeze stări de psihoză, pot să creeze decepții pentru cineva care interpretează că este intervenția lui Dumnezeu când de fapt este vorba despre altcineva care stă în spatele cortinei și care dirigează aceste lucruri. Și nu în ultimul rând ar trebui să subliniem faptul că Dumnezeu ne avertizează în Sfânta Scriptură, Domnul Iisus însuși ne avertizează că în vremurile din urmă, în apropierea revenirii sale, oamenii vor fi induși în eroare. Hristoși mincinoși, proroci mincinoși, evenimente care vor zgudui planeta și care vor crea iluzia că sunt miracole, dar în spate se va afla cel rău, Satana. Așa că știrea aceasta este una importantă pentru că deja terenul este pregătit. Însă n-ar trebui să înghițim totul și să-l interpretăm prin prisma miracolor divine dacă nu avem siguranța că în spatele acestor acțiuni este chiar Dumnezeu.
Așadar, rămânem vigilenți și să fim informați. Eu vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici. Vă aștept și mâine la aceeași oră. Aici se încheie emisiunea noastră de astăzi. Toate bune vă dorim!